Sayın dinleyenler, bu yaxınlarda bir acı xəbər. İran Azərbaycanı Xoy şəhərində bir qızın atası tərəfindən küçə ortasında şəhərin qalabalıq meydanlarının birində silahla öldürülməsi İran mediasının gündəmində oldu. Qadına qarşı şiddət və zorakılığının namus qətlinə qədər çatdığı bu durumun suçlusu, günahkarı kimdir? Toplum mu, dövlət mi, yoxsa aydınlar və faallar? Bunu proqramımızın qonağı psixiatrist və mədəni faal Semin Səbridən soracağam bugün. Semin xanım, bu olayın ümumi olaraq təqsirkarı, günahkarı kimdir? Çünki belə olaylardan sonra fikirlər irəli sürülür. Ümumiyyətlə də baxılır ki, ümumiyyətlə burada bir təqsirkar axtarılır. Əsasən bu təqsirkar, bu günahkarı axtarmaq nə qədər doğrudur və bu kimdir bu axtarılırsa? Bu qrupların biridir, yoxsa bunların hamısı?
Xoş gördük, Əlirza bəy. Öncə onu vurguluyum. Bu olay çox bir gözlənir. Olaylar ilk dəfə dair insan toplumluğunda olsun, qərb ölkələri ölçün, olsun şərb ölkələri keçən il, səhv etmirəmsə, 2 il bundan qabaq Stokholmda, yəni Skandinaviyanın göbəyində bir kürt köçənli bir 19 yaşında bir qadın, Fatim adında qadın da atasının tərəfindən silahla vuruldu. Atası da onu vurmaq zorunda qaldım və buna zorlandım kimi ifadələr işləndi. Amma qaydaq sizin sorunuza, indi ona bənzər bir hadisə Ərdəbil şəhərində, Cüneyt Azərbaycanda baş veribdir. Qaydaq bu, sizin sorunuza ki, burada amillər nədir və nədə problemi harada axtarmaq lazımdır. İzin versəz, mən sizə öncə bəzi kəlimələr ki, toplumlarda yerində oturub, onların bir kiti tərifini axtarım və sonra sizə deyim ki, əsasən bu olaylar qadının seksualitəsinin ataerkilli toplumlarda kontrol altında olması səbəbi və deyərlər, zərurətindən irəli gəlir. Bilirsiniz, toplumlarda demək olar, həm qərb, həm şərb irəli inkişaf etmiş və inkişaf etməmiş toplumlarda bir sürü deyərlər, dəyərlər var. Onur, namus, şərəf, xüsusən bunların əksini təmsil edən utanc, ar, rüsvayçılıq, biyabürçülük söz konusudur. Yəni, bunların birinə bir xilal gələndə, ya bunlar deməli tapdalananda, ya ləkə gələndə ikinci halı yumaqdan ötürü ikinci hal baş verir. Yəni rüsvayçılıq, biyabürçülük, ya utanc hal baş verir, insanın arına gedir, ona görə ki, abur, namus, şərəf tapdalanır və bu əməl, yəni bu namusu qətl adlanan əməl bir əməldir, bunu qaytarmaqdan ötürür. Bu anlamlar dediğim kimi bütün toplumlarda var. Məsələn, qərbdə baxın, bir insanın hətta vəsiqəsinin, sürücü vəsiqəsinin polisin tərəfindən alınması, ona görə ki, alkollu maşın sürüb, ya sürəti keçibdir, sərhəddin keçibdir. Bu eləyə bilər, hətta onur, ar, utanc bir hala gətirsin, xassın. Halbuki bir bu toplumda, məsələn, hətta bir alkollu halda öz bacısının, öz yaxın qohumuna bir hətta xəsarət vermək, onu döymək ayrılandan sonra o insana utanc və deməli özünə çox arına gedən bir hərəkət kimi sayılar ki, onu hətta psixiatriyə söhkələndirə bilər. Və hətta polis tərəfindən baxmayaraq ki, bilməyərək, alkollu olaraq məsələn birinə xəsarət vermişdir, tutuqlamalara səbəb ola bilər. Bu qədər fərqlidir bu anlayışların insan cəmiyyətində olmağı. Bu insanın deməli hansı anlayışa nə cür düşünür və hara kimi onu öz aləmində yerləşdirir bağlıdır.
Siz burada geri qalmışlıq bir də marifləndirmək əslində mövzusuna toxunursunuz. Bunları nəzər alaraq, əslində burada bu vəzifənin, məsuliyyətin ən böyük qismi hakimiyyətlə bərabər aydınlar və faalların üzərinə düşmürmü? Çünki burada əgər birini qurban hesablasaq, toplum qurbandır, toplum özünə marifləndirmə imkanları yarada bilmir, yeni yaşam tərzi ilə, yeni həyat tərzi ilə tanış ola bilmir. Bu hər halda ölkələrdə ya hakimiyyətin, ya da o aydınların və fəalların vəzifəsidir. Belə deyə bilərikmi?
Çox doğrudur. Amma bu siz dediyiniz kimi də rahat bir iş deyil. Təbii ki, onlardan məsuliyyəti almır maarifləşdirmə, qadın haqları üzrə savaş və bunları deməli gündəmə gətirmək, belə deyər orada burada vaxt aşırı gündəmə gətirmək, sistematik qadın haqları üzrə deməli bəhslər, söhbətlər bunları yavaş-yavaş təbiətən qanun deməli toplumlarda normallaşdıra bilər. Amma əlbəttə düşünün bizim Avropaya çökmüş Pakistandan, nə bilim Əfqanistandan, İrandan, Türkiyədən, İraqdan gələn mühacirlər var. Onların belə baxmayaraq ki, toplum qanunla buna qarşı da hətta bunu cinayət hesab edir. Yəni bu namus qətləri burada birbaşa cinayət hesab olunur. Baxmayaraq ona ki, gündə insan haqları, qadın haqları, uşaq haqları, heyvan haqları, nə bilim, təmiz təbiət haqları, bütün bunlara görə cürbəcür orqanizasiyalar var və cürbəcür bunlar deyilir və sadalanır. Bu köçmənlərin düşüncələrini dəyişmək olmur. Qızlar zorundan uçağa oturtdurulurlar, göndərilirlər Pakistana. Buna romanlar yazılıbdır burada çox sayda tirajla. Hətta bu qızlar ki, bu romanları yazıblar, biri Pakistandan, mən oxumuşam, biri Somaliyadan ki, hətta qızların sünnəti haqqında, dəhşətli vəhşilik haqqında gözəl açıqlamalar yazıbdır. Bunlar özləri təqibə məruz qalırlar bu toplumlar, bu quruqlar tərəfindən, deməli, təəlluq tapdıqları quruqlar tərəfindən. Hətta polis bunları qorumaya altına alır. Bu dərəcədə zor, çətindir bu o yerinə oturmuş daş devrindən gəlmiş, duyaq, geri qalmış deməli fikirləri, adət-ənənələri, inancıları deməli yenidən qurub və başqa modern, müasir deməli dəyərlərlə bunların yerini dəyişdirmək.
Dəyərləri ki, deyirsiniz, indi siz bir qərbdəki qanunlara əslində işarə elədiniz biraz da ki, qanunun da onun üzərində baskısı var. Bu indi daha çox inanc məsələsidir, yoxsa şərq, qərb və geri qalmışlıq, gəlişmişlik, inkişaf məsələsidir. Çünki şərqdə əslində müxtəlif məzhəblərin də arasında belə bir cinayətlər görünür. 2010 ilində İstanbulda bir erməni vətəndaşı bacısı ilə yeni evlənmiş birini, güya müsəlman imiş, onları öldürür. Bu əslində bu ölkələrdə olan qanunların problemidir, toplumların hələ o dərəcədə inkişafa çatmamış olmasıdır. Məsələ nədir?
Bu bir ideoloji məsələsidir. Olsun məzhəbə bağlıdır, ya da olsun bir etnik qrupa çox deməli ırqçılıq dərəcəsində bağlılıqdır. O siz dediyiniz misal kimi ki, erməninin bacısı məsələn müsəlmanla evlənə bilməz. Köçləri qayıdır həqiqətən də geri qalmış cəmiyyətlərin hələ də davam edən normal şəkildə davam edən həm də inanclarına. Bu dərəcəyə qədər ki, evlada sevgi, bacıya sevgi hətta deməli dəyişilir cəmiyyətdə anlı açıq gəzməklə. Yəni, düşünün bir qardaş bu səbəbdən ki, mənim suedli ya nə bilim norveçli bir oğlan dostu var. Bacımın mütləqa bütün qohum əqrəbə tərəfindən silahlandırılıb ki, ya bacın getməlidir, ya sən bizim aramızda gedə bilməzsən, bir seçim nöqtəsində dayanır. Və əgər bu insan içəridən həqiqətən o qədər inkişaf etməyibdir ki, bu məsələnin nə qədər saçma sapan olduğunu, bu dəyərin nə qədər dəyərsiz olduğu, qeyri-insanı olduğu bir düşüncə olmasını başa düşməsə, çox təbii ki, səhv bir seçimə yol verər. Baxın, bu tək namus qətlərində deyir. Bir çox başqa qətlər də baş verir ki, nasionalizmdən naşı olur. Norvecin özündə 2-3 il bundan qabaq nasionalist bir insan, Breivik adında neçə, on, məncə 60 neçədən çox bir yeni yetməyi bir dənə adada qətl etdi. Sadəcə ona görə ki, o bu ideolojiya deməli, beyin yıkanmışdı buna. Bu formada bu ideolojiya yerlənmişdi ki, Norveçin gələcəyini qurtarmaqdan ötür, xaricilərin bura axımının qarşını almaqdan ötür. Məsələ bu partiyə mənsub bu yeni yetmələr bugün ölsələr, 60 il sonra Norveç məndən məmnun olar. Eynən buna baxa bilərsiniz bu intiharları, özünü hətta yox etmək, özünü qətlə yetirmək bunlar hamısı ideolojik səbəblər var. Köhnə inanclara bəlkə də dayanır. İki müxtəlif yerə bəlkə bölə bilərik. Həm adət-ənənələrdən gələn qadına kontrol ehtiyacı ki, bunu toplum tələb eləyir. Baxın, ona görə biz deyirik ki, ataerkil bir ölkədə təkcə qadınlar deyirlər ki, deməli, əzilirlər ki, ərkəşlər də bir tür əzilirlər. Bu qızın Ərdəbildə ölən qızın atası, siz fikir eləməyin ki, həqiqətən bir ruh fərahlığına yetişibdir bundan, azadlığa yetişib, indi öz qohum-əqrəbəsinin arasında anını dişi yaşayacaq. Yox, onunla bərabər onlar özləri də qətl olunurlar, yəni bir hesaba yox olurlar, özlərini də məhv edirlər, hər hansı tərəfə seçim yapsalar.
Mən olayın detaylarını da açıqlayayım. Xoy şəhərində, şəhərin əslində meydanlarının birində olubdu bu və polisin dediyinə görə bu atanın qızı sevgilisinin maşınına mindiyi zaman ona silahla ateş edib öldürübdür. Simin xanım, burada mən istərdim milli faalların, türk faallarına bir işarə edəm. Çoxlarına görə hər halda İran-Azərbaycanında müxtəlif ictimai və siyasi cərəyanlar var. Bəziləri mərkəzə yaxın, bəziləri mərkəzdən uzaq, müxtəlif bunların proqramları, hədəfləri var. Bir çoxlarına görə ən nüfuzlu cərəyan bu milli hərəkata mənsub olan cərəyandır. Türk faalların sürdüyü, apardığı hərəkətdir. İndi bu nüfuzlu olmaq eyni zamanda bir məsuliyyət də gətirmirmi? Toplumda baş verənlərlə bağlı bunların da bir məsuliyyəti olmurmu? Bunlarla bağlı bir çıxış yolu ortaya qoymaqları, ya bunların indi bir təhərrüyə gündəmə gətirməkləri. Sizcə türk faallar, əgər belə bir məsuliyyəti öngörürsək, bu faallar bu məsuliyyəti əməl edirlərmi sizcə?
Çox təəssüflə, nə bir bəyaniyə mən oxudum içəridə bu hadisədən bizim faallar tərəfindən Azərbaycan Milli Hərəkəti, xüsusən əziz ərkək faallarımızın tərəfindən bir bəyaniyə gözləyərdim. Çünki belə hadisələr düzdür, bütün toplumlarda baş verir. O deməkdir ki, Cüneyi Azərbaycana məxsusdur bu gün Ərdəbildə baş veribdirsə. Hər gün ola bilsin İranın hər bir tərəfində baş verir. Müxtəlif etnis qruplardan Kürd olsun, Bəluç olsun, amma Fars olsun, fərqi yoxdur. Amma tam tərsinə Əlizabay, mənim yadımda biz uşaq yaşda qızların evləndirməsinə qarşı olan bir seminarda bir xanımın çox gözəl amar verdiyinə görə Ərdəbil ən yüksək amara malik olduğu şəhər kimi vurgulananda bizim xanım qızımız kritik aldı, bunları cüya örtü bastı deməli, niyə bunu deyirsiniz, orada da var, onu əvvəl deyin. Yox, biz öz problemlərimizi, öz cəmiyyətimizin inkişafı üçün özümüzə odaqlanmalıyıq. Özümüzün içimizdə baş verən bu qəbul edilməz qeyri-insani hadisələrə çox kəsin və çox ucadan təpki göstərməliyik və bunu bir fürsət kimi kullanmalıyıq, istifadə eləməliyik bundan ki, açaq bu problemlərin nədənini də ki, siz indi mənlə müsahibədə bu işi çox gözəl olaraq, təşəkkürə layiq olaraq görürsünüz, bunu açıqlamalıdırlar. Düz deyirsiniz, mən burada çatışmamazlığı görürəm xüsusən kişi faallarımızın tərəfindən.
Simin xanım, bu olayın iki xüsusiyyəti vardı. Bir, bu ki, bu hər halda bir zorakılıqdır ki, ölümlə nəticələndi. İkincisi də buydu ki, bir şəhərin meydanlarının birində oldu. Meydana yaxın bir yerdə və orada hər halda qalabalıq, izdiham olur. Cəmiyyət orada hər zaman var. Orada oldu. Bu olayın bu şərtlərdə yayılmasına baxarsaq, şəhərin ortasında olması və ölümlə nəticələnməsi, bundan bu nəticəni də ala bilərikmi? Əslində belə bir olaylar, qadına zorakılıq, qadına şiddət olayları çox olur, ancaq bunların xəbəri yayılmır və gündəmə gəlmir. Xüsusilə də İran kimi qeyri-hökumət orqanlarının fəaliyyətlərinin məhdud olduğu, medianın məhdud olduğu bir yerdə.
Çox doğru vurguluyorsunuz. Birləşmiş Millətlərin məlumatına görə hər il 5000 qadın elə bu şəkildə xüsusilə müsəlman ölkələrdə, Orta Şərqdə qətlə yetirir. Və bu 5000 amar, yəni dediyim kimi statistik, ona görə yayılır ki, bunlar açıqlanıb bilinibdir bu hadisə kimi. Siz başa düşünün ki, nə qədər hadisələr var evlərdə, kəndlərdə, ailələr, qadınları elə bu suçlardan, yəni törələri tapdaladın deyə namusumuzu çeynədir. dinlədin deyə, şərəfimizə ləkə yaxdın deyə bunları qaytarmaqdan ötür bunların onurlarını canları ilə ödəyirlər və bunların cəsədləri illər, aylar sonra tapılır ki, ya təsadüfən çaya düşmüşdü, nə bilim, baxçada ağaçdan düşmüşdü və bunun təbii ölüm süsü verirlər. Bunlar çox, çox dəyərli Oscar, ən gözəl sənədli film ödülünü almış filmlərdə burada yansıyıb. Ən sonu Hindistandan olan bir dənə bir çox gözəl sənədli bir film. Məhz bu üçün açdığınız, vurduğunuz məsələnin üstünə atıb. Gizli namus qətləri. Çünki olur ki, biz bu rəqəmi 5000-i eləyə bilək, 4-ə 5-ə qatlayaq. Hər halda bu insanlıq tarixində, baxın, Avropadan da başlayır. Məsələn, duel özü bir namus qətlidir. Məsələn, birinin əmlakına, qadınına xüsusən tərs baxan kişini qarşı kişi duelə çağırardı. Çox qədim. İndi müasirləşmiş ölkələrdə, qəlb ölkələrində dueldir, nə bilim, qan davasıdır, namus davasıdır. Bunlar hamısı cinayət kimi sadalanır və ölkə vətəndaşlarına güvən verir ki, polisə arxalansınlar. Belə bir şübhəni hiss edəndə ata tərəfindən, başqası tərəfindən eləyə bilsinlər. Çox gözəl qorunma altında alsınlar, həm maddi və mənəvi dəstək alsınlar. Təəssüflə, İranda xüsusən bu hadisənin Ərdəbilin ortasında baş verməsi qalabalıq bir yerdə. Məncə bu atanın bu namus təmizləmə və onurunu geri alma hədəfini daha çox vurğulayır. Ona görə ki, məcbur dəydi mütləq orada bunu nümayiş etdirsin. Bu nümayiş kimlərə etdirilir? Qohuma, əqrəbiyə mənsub olduğu deməli qrupa. Ki onlara sübut etsin ki, bunu başardı və kişiliyin geri aldı hər qiymətə, qızının ölümü qiymətinə və ola bilsin özünün qətli qiymətinə. Hər halda insan düşüncəsinin zəifliyi və dəyərlərin, deyərlər, əks dəyərlərin dəyər hesab etmə problemindən bu irəli gəlir.